Saya sampai kepada berita malam ini bukan hanya penuh dengan beban, tetapi jika Tuhan menudungi saya untuk mengatakan demikian, saya ini penuh dengan peperangan. Saya bukanlah Nehemia, saya bahkan tidak kenal, tetapi seperti yang akan kita lihat mengenai persona ini, instrumen dispensasional Allah ini, di dalam zamannya, seseorang yang penuh dengan keagresifan. Kalian tahu, Nehemia bukanlah dipanggil secara demikian atau diperintah secara demikian, melainkan dia dengan sukarela setelah dia mendengarkan kabar yang mengganggu dan menyedihkan mengenai pembangunan tembok, mengenai tembok Yerusalem. Dan saya akan membacakan hal ini. Malam ini kita membicarakan mengenai tembok kota itu, yaitu pembangunan kembali kota itu, pembangunan kembali kota Yerusalem bagi proteksi gereja sebagai rumah Allah. Dan subjek dari kitab Nehemia itu mirip, yaitu pembangunan kembali tembok kota Yerusalem sebagai lanjutan dari pemulihan di antara umat pilihan Allah bagi kesaksiannya untuk perampungan ekonominya. Ini dengan jelas menyiratkan bahwa penyelesaian kelengkapan rumah Allah bukanlah akhirnya. Perlu ada satu pemulihan lebih lanjut, yaitu pembangunan kembali tembok itu, yaitu tembok kota Yerusalem yang di dalamnya ada bait Allah, tempat kediaman Allah. Karena itu Nehemia ini adalah pembawa minuman raja. Dia mendengarkan berita yang dikatakan demikian, bahwa orang-orang yang tersisa di sana dalam provinsi di Yehuda berada dalam keadaan yang sangat buruk. Dan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saya tidak tahu jika kalian berada dalam keadaan seperti Nehemia mendengarkan kabar ini, apakah yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Nehemia mendengarkan berita itu, dia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari dan berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kemudian ada doa, dan saya tidak akan membacakan semuanya. Di sana dia meminta kepada Allah untuk melakukan sesuatu, untuk mendengarkan doanya, dan selalu disertai dengan pengakuan dosa. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi dosa dari Bani Israel yang telah berdosa terhadap Yehova. Aku dan rumah bapakku telah berdosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kemudian dia terus berdoa. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, yaitu raja. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kalian tahu sisa ceritanya? Dia di hadapan raja dengan wajah yang sedih, menyebabkan raja ingin tahu mengapa apa yang sedang terjadi. Dan ketika raja bertanya, dia mengatakan di dalamnya Nehemia berdoa di dalam batinnya. Aku berdoa kepada Allah. Kemudian dia berbicara kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja bertanya menjawabnya dengan memberikan jadwalnya. Ini bukanlah seorang yang benar-benar dipanggil, diperintah untuk melakukan sesuatu. Ini adalah seorang yang mendengar kabar, berita, celaan yang besar kepada orang-orang yang telah kembali itu, ke negeri itu. Kata celaan ini, mereka menjadi tercela di antara orang-orang di sekitar sana. Artinya, mereka itu tidak dihormati. Mereka itu dipermalukan. Ini adalah umat Allah. Mereka telah kembali untuk membangun bait Allah ini, bait Allah semesta langit. Dan sekarang mereka menjadi gurauan, permainan di antara orang-orang di sana. Dan Nehemia tidak bisa menahannya. Karenanya, dalam keagresifannya yang tepat, dia berbicara kepada raja. Ini adalah hal yang serius untuk memulai satu permintaan yang demikian. Dan Tuhan menyertai dia dan mendengarkan doanya, menyebabkan raja memberikan respon secara positif. Saudara-saudari, di manakah kalian dalam terang dari kabar ini? Dan pada hari-hari ini, saya merasa kabar seperti ini telah sampai ke telinga kita semakin banyak. Di sebelah kiri dan sebelah kanan, mengenai tembok yang terbongkar. Ada tembok di sana, tapi tembok ini telah terbongkar. Dan pintu gerbangnya dibakar oleh api. Karena itu, tembok ini lebih dari sekadar hanya retak. Tembok ini bukan hanya patah, tapi tembok ini terbongkar, runtuh. Dan pintu-pintu gerbangnya dibakar oleh api. Itu artinya, bait itu tidak ada proteksi. Baitnya ada di sana. Rumah Allah ada di sana. Tetapi, tidak ada proteksi, tidak ada perlindungan, terbuka secara lebar-lebar dan tidak ada, dan keamanannya nol. Segala macam hal bisa masuk untuk menghancurkan rumah itu. Apakah kita semua akan seperti Nehemia pada hari ini, saudara-saudari, dan memberikan respon dengan berdoa kepada Tuhan? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang mengaku dosa-dosa kita? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang diingatkan akan janji-janji Tuhan dalam perkataan-perkataannya? Apakah kita akan mengambil pimpinan untuk kembali kepada Allah? Apakah kita akan menetapkan hati kita untuk bangkit dan berlutut mengarah kepada Yerusalem, tempat di mana Allah menyebabkan namanya bisa tinggal di sana? Hari ini kita berbicara mengenai gereja. Kita berbicara mengenai gereja bukan hanya sebagai tempat tinggal Allah. Kita berbicara mengenai gereja sebagai kerajaannya, sebagai kotanya. Dan di sini saya ingin menurut konteksnya, juga bagi orang-orang yang baru, yang belum mengenal mengenai rumah, kota itu, kembalinya penawanan, orang-orang yang tertawan untuk membangun rumah ini dan lain-lain. Ini berhubungan baik dengan kota ini sangatlah penting. Karena itu saya hanya akan membacakan catatan kaki yang pendek di sini. Semuanya di dalam ayat 1. Yaitu catatan 1:2 dan catatan 2:1 di dalam pasal 1 dari kitab Nehemia. Kitab Esra adalah sejarah kembalinya orang Israel dari pembuangan dan pembangunan kembali rumah Allah sebagai perintis pemulihan Allah di antara umat pilihannya bagi kesaksiannya di bumi menurut ekonominya. Kitab Nehemia adalah sejarah pembangunan kembali tembok kota Yerusalem dan pemulihan lebih lanjut dari pelayanan dan penyembahan Israel kepada Allah dengan pemulihan lanjutan di antara umat pilihannya bagi kesaksiannya untuk merampungkan ekonominya. Semuanya itu adalah bagi ekonomi Allah, supaya bisa dirampungkan. Yang pertama adalah pembangunan kembali rumah itu yang dilanjutkan dengan pemulihan lebih lanjut, yaitu pembangunan kembali tembok kota Yerusalem dengan pemulihan pelayanan dan penyembahan kepada Allah. Itulah sebabnya perlu ada rumah dan kota di tempat yang pertama ini. Dan catatan kaki selanjutnya mengatakan kota Yerusalem adalah penyelamat dan pelindung untuk rumah Allah yang berada di dalam kota. Ingatlah hal ini. Rumah ini, yaitu rumah Yehova, perlu penyelamat. Perlu perlindungan. Ini menunjukkan, melambangkan bahwa rumah Allah sebagai tempat tinggal dan rumahnya di bumi memerlukan kerajaannya didirikan sebagai wilayah untuk melindungi kepentingannya di bumi bagi administrasinya supaya dia dapat melaksanakan ekonominya. Tembok itu, tembok kota itu, tembok kota Allah itu, tembok kota kudus itu pada akhir Alkitab, yaitu Yerusalem Baru, ada tembok di sana. Dan tembok ini di satu pihak adalah untuk pelindungan dan proteksi juga bagi pemisahan. Juga adalah bagi kerajaan Allah. Kalian memerlukan kota untuk memiliki kerajaan. kalian memerlukan rumah untuk tempat tinggal, tapi perlu kota untuk kerajaan. Dan gereja Allah hari ini bukan hanya rumah bagi Allah, bagi Tuhan. Gereja hari ini juga adalah kerajaan, pusat pemerintahan, tempat bagi Allah untuk melaksanakan administrasinya, rencananya, tujuannya, supaya untuk melaksanakan ekonominya. Pembangunan kembali rumah Allah melambangkan pemulihan Allah atas gereja yang merosot, dan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem melambangkan pemulihan Allah atas kerajaannya. Pembangunan Allah atas rumahnya dan pembangunannya atas kerajaannya berjalan seiring. Dalam pengutaran lainnya akan ada dalam garis besar yang akan kita bahas pada malam ini. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini dalam pemulihan Tuhan, kita di sini berbagian dan menggenapkan lambang dari orang Israel yang tertawan. Setelah ditawan 70 tahun, mereka kembali ke negeri yang baik, yang adalah lambang Kristus, untuk membangun rumah yang adalah lambang gereja, dan juga membangun tembok kota itu yang adalah lambang dari kerajaan. Kita sedang melakukan itu hari ini di dalam realitasnya, dalam keadaan yang sebenarnya. Karena itu berarti kita tidak bisa hanya memiliki kehidupan gereja yang manis, penuh dengan perhentian, penuh dengan kenikmatan seperti rumah. Itu sangat menakjubkan. Itu sangat menakjubkan. Di sini Allah dan manusia tinggal bersama-sama. Itu sangat baik. Tetapi itu tidaklah memadai. Perlu ada kota. Kita tidak bisa hanya memiliki sebuah rumah. Kehidupan gereja rumah. Kita perlu memiliki kehidupan gereja kerajaan. Kita perlu kehidupan gereja yang adalah kehidupan kerajaan. Dan untuk hal ini, kita perlu membangun tembok Yerusalem. Dan Nehemia tergerak. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok itu. Untuk membangun kerajaan. Bagi proteksi, sekali lagi, bagi perlindungan, dan bagi kesaksian Tuhan, dan sebenarnya adalah bagi penguatan dan perbesaran dari kesaksian Tuhan juga. Rumah ada di sini, tapi kalian, jika kalian memiliki kota, maka itu adalah rumah itu diperbesar. Kalian harus membaca buku kedua dari Mazmur, kitab Mazmur. Di sana kalian akan mencapai puncaknya dalam Mazmur mengenai kota Allah. Betapa pentingnya kota itu, betapa indahnya kota itu dalam kenaikan, peninggian. Pada hari-hari ini, saudara-saudari, kita harus membangun tembok. Dan untuk membangun tembok, kita harus berperang. Karena itu setelah dia kembali, Nehemia, dan kabar itu menyebar, dan orang-orang datang kembali untuk memulai membangun kembali. Dan orang-orang Moab, orang-orang Amon, yaitu sepupu Israel, dari sumber perkawinan sumbang, orang-orang di sana, perwakilan-perwakilan mereka, mereka mengolok-ngolok Nehemia, mengolok-ngolok umat itu, dan mematai-matai mereka. Apa yang sedang dilakukan? Apakah ini satu lelucon? Dan ketika mereka mulai melakukannya, orang-orang ini, musuh Israel ini, mulai marah dan mengolok-olok orang Yahudi di dalam pasal 4. Mereka di sana mengolok-olok. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini menyebabkan Nehemia berdoa, Ya Allah, kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat jarahan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapuskan dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Aku adalah pembangun dan orang-orang Israel adalah orang-orang yang membangun. Mereka itu mengolok-olok kita. Karena itu mereka terus membangun tembok itu dengan segenap hati. Dan semakin maju pembangunan itu, semakin banyak pembangunan itu dilaksanakan, semakin lubang-lubang itu ditutup, dan mereka ini semakin marah. Kita melihat dalam garis besar ini, mereka ini akan menghancurkan gereja Allah. Dan saya tidak akan membahas lebih banyak, karena besok akan ada berita yang menakjubkan yang akan mengikuti berita ini, yaitu mengenai peperangan rohani kita. Sebenarnya, bahwa pekerjaan pembangunan ini adalah sebuah peperangan. Ini bukanlah jalan-jalan di taman, bukanlah menikmati sesuatu. Ini adalah satu peperangan, saudara-saudari. Yang dilakukan musuh adalah melemahkan tangan kita untuk membodohi kita. Menyingkirkan keagresifan di dalam kita. Untuk mendinginkan kita. Untuk melemahkan tangan kita. Untuk melakukan menaruh rasa takut dalam hati kita. Bahkan sebelum sidang ini saya berdoa, Tuhan, Engkau harus memberikan perkataan kepada kami. Engkau berbicara pada malam hari ini. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami tidak percaya kepada diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan Allah yang hidup. Inilah rumahnya, inilah kotanya. Dan kita adalah hamba-hambanya, para pembangunnya. Karena itu, saya ingin bertanya kepada kalian, hari-hari ini, ambillah peralatan pembangunan, dan jangan lupa, di tangan yang lainnya, peganglah senjata, dan berperanglah. Sekarang, mari kita masuk ke dalam garis besarnya. Membangun tembok kota bagi perlindungan gereja sebagai rumah Allah. 1. Kitab Esra adalah sejarah kembalinya bangsa Israel yang ditawan dan pembangunan kembali bait. Kitab Nehemia adalah sejarah pembangunan kembali tembok kota Yerusalem. Saya akan membacanya dengan lebih cepat. Karena saya sudah membacakan catatan kakinya. Kota Yerusalem adalah penjagaan dan perlindungan bagi rumah Allah yang ada di dalam kota itu. 1. Ini menandakan bahwa rumah Allah sebagai tempat kediaman dan rumahnya di bumi memerlukan pendirian kerajaannya sebagai satu ruang lingkup untuk menjaga kepentingan Allah di bumi bagi administrasinya sehingga dia bisa melaksanakan ekonominya. Allah memiliki kepentingannya di bumi ini. Kepentingannya ini berhubungan dengan keilahiannya, dengan kekayaannya, dengan kesaksiannya. Dan itu memerlukan perlindungan, memerlukan pemisahan, memerlukan keamanan. Dua, pembangunan kembali rumah Allah melambangkan pemulihan Allah akan gereja yang merosot. Dan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem melambangkan pemulihan Allah akan kerajaannya. Bukan hanya ada gereja yang merosot yang perlu dipulihkan. Ada kerajaan yang runtuh, boleh dikatakan, yang perlu dipulihkan kembali. Saudara-saudari yang kekasih, kita berbicara, bukan bicara perkataan yang besar, tapi kita di sini, di atas bumi, benar-benar pada waktu ini adalah untuk melakukan itu. Apakah kalian mempercayainya? Kita di sini untuk memulihkan rumah Allah. Dan kita di sini untuk memulihkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita hari ini, di dalam zaman ini. Aku akan membangun gerejaku. Dan pintu gerbang alam maut tidak akan menang atasnya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan. Gereja dan kerajaan disinggung pada saat bersamaan oleh Kristus. Oleh dia yang diurapi dan diberi amanat ini. Dan hari ini ketika dia berbicara mengenai pembangunan gerejanya, itu mencakup kepada pembangunan kerajaannya. Gereja bagi perhentiannya, tetapi kerajaan adalah bagi administrasinya. Gereja adalah bagi ekspresinya. Kerajaan adalah bagi atau untuk mengalahkan musuhnya. Dan bagi otoritasnya di atas bumi ini. Dan kita di sini dalam pemulihan adalah untuk hal itu. Tidak kurang, tidak lebih. Bagian pertama dari kitab Nehemia pasal 1-7 adalah mengenai pembangunan kembali tembok kota Yerusalem di bawah pimpinan Nehemia. Saya akan membacanya. Nehemia menerima laporan bahwa tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar oleh api. Saya harap ini bukan hanya sebuah kabar. Ini adalah kabar buruk, kabar menyedihkan. Ini adalah kabar duka cita. Kabar ini seharusnya membuat kita untuk rebah, untuk berlutut, untuk memohon kepada Yehova. Nehemia 2 ayat 9-16 membicarakan perjalanan Nehemia ke Yerusalem dan penyidikan pribadinya akan tembok kota Yerusalem. Saya tidak akan maju lebih banyak mulai ini, malam ini. Tidak tahu ada apa yang dilakukan. Dan dia memeriksa dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dari bagian pembangun tembok ini ke tembok lainnya, untuk melihat bagaimana situasi yang sebenarnya. Saya percaya ketika dia melakukan ini, Allah Yehova menyertai dia untuk memberi dia hikmat mengenai bagaimana membangun kembali tembok itu. Bait adalah tempat hadirat Tuhan di mana kita bertemu dan melayani Tuhan. Tetapi bait memerlukan perlindungan. Hari-hari ini banyak kedurhakaan di masyarakat kita. Bahkan rumah kita juga memerlukan sistem keamanan. Memerlukan perlindungan, keamanan. Tembok kota itu adalah pertahanan bagi bait. Tanpa tembok kota itu tidak ada perlindungan. Saya harap saudara-saudari akan bangkit dengan roh yang demikian. Bukan berarti dalam yang saya maksud bukanlah dalam daging, dalam kekuatan alamiah. Saya bukan bermaksud demikian. Seperti yang akan kita lihat adalah di dalam kebangkitan kita harus bangkit dalam roh kita untuk melindungi kesaksian pemulihan Tuhan. Untuk membangun dan berperang pada waktu yang sama. Setiap orang, setiap keluarga, mereka ditugaskan satu bagian dari tembok itu. Anda memiliki bagiannya, saya juga memiliki bagiannya. Anda harus membangun dengan setia apa yang ditugaskan kepada Anda, apa yang menjadi bagian Anda. 3. Tembok kota itu bukan hanya bagi pelindungan, tetapi juga bagi pemisahan. Ini sangat-sangat penting. Jika tidak ada pemisahan, maka tidak akan ada pelindungan. Pada faktanya, pemisahan adalah perlindungan. Semakin kita dipisahkan, semakin kita dikuduskan, semakin kita menjadi kudus seperti Allah kudus, semakin kita ini secara otomatis terlindung. Semakin kita menjadi sama dengan semakin ada banyak perbedaan antara gereja dengan dunia, semakin garis di antara kita dan apa yang terjadi hari ini kabur, maka perlindungannya akan semakin kurang. Perlu ada garis yang jelas, tembok yang tinggi. Tembok yang sangat kokoh. Kota Yerusalem baru adalah kota yang memiliki tembok yang tinggi dan ukurannya sama tinggi dan lebarnya. Ini memerlukan tembok yang sangat tinggi untuk memisahkan segala sesuatu dari hal-hal yang di luar tembok itu dan untuk melindunginya. Kitab Nehemia memberitahu kita bahwa kita semua harus membangun bagian kita akan tembok itu. Setiap orang harus membangun bagiannya sendiri. Jadilah setia. Anda mungkin di dalam negara ini, dalam gereja ini, saya mungkin di tempat lainnya. Tapi marilah kita semua setia untuk membangun bagian kita. Dan biarlah bagian ini bisa digabungkan bersama-sama menjadi satu tembok yang utuh. Dek, kita perlu secara intrinsik mengikuti teladan Nehemia untuk membangun tembok, membangun gereja sebagai kerajaan Allah, bagi pelindungan gereja sebagai rumah Allah, tempat kediamannya. Bolehkah saya bertanya, gereja hari-hari dalam hari ini dalam sidang-sidang doa, janganlah mendoakan doa yang umum, doa yang biasa, doakanlah doa ini. Tuhan, bangunkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Bangunkan kehidupan gereja kerajaan. Tuhan, lindungi kesaksian-Mu. Tuhan, pisahkan kami dari dunia ini. Dari Mesir. Dari Babel. Dan dari Sodom dan Gomora. Dunia kesenangan. Dunia agama. Dan dunia dosa. Semakin tinggi temboknya semakin baik. Semakin besar pemisahannya semakin baik. 3. Tujuan dari pembangunan tembok adalah untuk membawa kita semua ke dalam urutan yang tepat dalam hayat di bawah kekepalaan Kristus. Apakah membangun tembok ini? Apakah memulihkan kerajaannya itu? Yaitu adalah supaya Anda dan saya dibawa ke dalam urutan yang tepat dalam hayat. Dengarkan. Hayat itu memiliki urutannya. Hayat itu organik, tapi tidak kacau. semakin tinggi hayat, semakin teratur hayat itu. Bukan terorganisir, tapi teratur, berurutan. Semakin kita hidup oleh Kristus sebagai hayat kita, semakin kita berjalan menurut roh hayat, semakin kita dibawa ke dalam keurutan yang tepat. Kehidupan gereja Anda bukanlah demokratis. Kehidupan gereja Anda bukanlah satu orang ada pemungutan suara. Juga bukanlah opini Anda atau opini saya. Ada urutannya di sana. Dan adalah masalah waktunya nanti gereja itu akan teratur sebagai kerajaan. Bukan oleh organisasi manusia, tetapi oleh hayat di dalamnya. Hayat yang berurutan. Semakin Anda mengalami Kristus, semakin hayat kehidupan Anda menjadi teratur, menjadi dikepalai. Tidak menjadi kendor. Dan kekurangan. Dan bebas. Melainkan berada di bawah kekepalaan Kristus. Mudahlah mengatakan bahwa kekepalaan Kristus. Tapi berapa banyak kita benar-benar berada di bawah kekepalaan itu dalam hal besar dan kecil. Khususnya dalam hal yang kecil. Kristus adalah kepala dari tubuh gereja secara korporat dan juga dari semua orang beriman secara individu. Dia adalah kepala dari setiap kita secara langsung. Tidak ada salah satu di antaranya. Tidak ada sesuatu di antara Allah dan kita. Kita secara langsung diperintah oleh Allah. Setiap orang dari kita. Kita semua berada di bawah kekepalaan Kristus secara langsung. Sebagai kaum beriman, secara pribadi dan secara individu, dan sebagai gereja secara korporat. Saya mengunjungi gereja-gereja. Ada beberapa gereja yang senang, menyenangkan. Tetapi saya merasa sedikit sekali urutannya, keteraturannya. Itu berarti realitas kerajaan kurang dalam gereja itu. Memang gerejanya baik. Tetapi tidak ada proteksi. Sedikit proteksi. Dan itu tidak bisa menggenapkan ekonomi Allah. Sampai ke penuh. B. Kehidupan gereja adalah kehidupan dikepalai di bawah kekepalaan Kristus yang unik. Itulah kehidupan gereja. Itulah kesaksian kita. Bukan hanya kita menikmati Kristus sebagai hayat. Tetapi kita juga tunduk kepada Kristus kepala kita. Hayat bukanlah satu-satunya ekspresi. Atau demonstrasi. Tapi ini sungguh adalah kesaksian Tuhan. Kekepalaan dan otoritas adalah paruh-paruh lainnya. Kalian tahu, ketika kita mempraktekkan kehidupan gereja, kita mengutamakan tumpuan keesaan, yaitu tumpuan keesaan yang sejati. Saya beritahu ada tanda penting lainnya. Tanda yang tidak boleh kurang. Sebagai kehidupan gereja yang tepat, yaitu otoritas Roh Kudus di dalamnya. Otoritas Allah. C. Jika kita menghormati kekepalaan Kristus yang unik, maka dalam pemulihan Tuhan, gereja tidak hanya akan menjadi rumah, tetapi juga kota. Jadi kita bagaimana menjadi kota? Bagaimana kita membangun tembok? Ini sangat bisa diterapkan. Yaitu setiap orang masing-masing dari kita dan setiap orang semua dan untuk kita semua dan semuanya di bawah kepala. Untuk mengambil Kristus sebagai kepala kita. Dan bahkan untuk bertumbuh ke dalam kepala. Kemudian, kerajaan akan datang. Kerajaan akan datang. Gereja sebagai rumah terutama adalah dengan Kristus sebagai hayat, dan gereja sebagai kota terutama adalah dengan Kristus sebagai kepala. Rumah perlu hayat, tapi kota perlu kepala. Raja itu sendiri, yaitu adalah Tuhan. Ketika kita mengalami dan menikmati Kristus sebagai hayat, kita memiliki gereja sebagai rumah. Ketika kita merealisasikan kekepalaan Kristus yang unik, gereja akan diperbesar sebagai kota yang menandakan kerajaan Allah. Saya tahu, banyak di antara kita sangat gembira, sangat senang dengan kehidupan gereja yang manis, menakjubkan, indah. Tetapi malam ini saya akan memberitahu kalian, tapi ini belum memenuhi keperluan Allah. Itu hanya memenuhi keperluan kita. Gereja yang kecil ini perlu besar, perlu dikuatkan, perlu diperbesar, diperluas untuk menjadi gereja kota. Bukan hanya gereja rumah, tapi gereja kota. Yang dipenuhi dengan keteraturan, yang dipenuhi dengan administrasi Allah, yang dipenuhi dengan otoritas Allah. Pada satu hari dalam Yerusalem baru, rumah dan kota itu akan digabungkan menjadi satu. Akan ada tabernakel, juga akan ada kota yang adalah tempat kediaman dan penyembahan, juga adalah tempat di mana tahta Allah dan Anak Domba berada untuk memerintah atas segala sesuatu di dalam langit baru dan bumi baru, dimulai dalam kota itu sendiri. Hari ini, kehidupan gereja adalah miniatur dari Yerusalem baru. Semua ciri khas Yerusalem baru harus ada di tengah-tengah kita. Tapi kita harus berjuang untuk hal ini. Kita harus berdoa untuk hal ini. Kita harus membuat mata kita terbuka untuk melihat kehidupan gereja yang semacam ini. Jika tidak, kita tidak akan memperdulikannya. Kita hanya senang saja. Ketika kita, di mana saya? Ketika kita mengalami dan menikmati Kristus, apakah saya sudah baca itu? B, gereja sebagai, saya belum baca B, bukan? Gereja sebagai kota dibangun bukan hanya dengan Kristus sebagai hayat, tetapi juga dengan kekepalaan Kristus. Karena itu Kristus bukan hanya harus menjadi hayat, tapi juga menjadi kepala kita. Jika kita menghormati kekepalaan Kristus yang unik, gereja akan diperbesar dari rumah ke kota bagi Raja dan kerajaannya. Marilah kita berdoa, Tuhan, perbesarlah rumah-Mu. Tuhan, perbesarlah kehidupan gereja kami. Tuhan, datangkan kerajaan-Mu ke bumi di tengah-tengah kami. Romawi 4, kita perlu membangun tembok untuk melindungi gereja dari ajaran-ajaran yang berbeda, yang berlawanan dengan ajaran para rasul. Ajaran-ajaran yang berbeda mengacu kepada ajaran-ajaran yang tidak segaris dengan ekonomi Allah. Dengan jelas dinyatakan dalam 1 Timotius 1, ketika Paulus menyuruh Timotius untuk memberitahu orang-orang supaya tidak mengajar secara berbeda. Hal-hal yang berasal dari Yahudi, tradisi, fabel, tapi untuk mengajar ekonomi Allah yang ada dalam iman. Hari ini, saudara-saudari, inilah membangun tembok itu. Inilah membangun tembok itu. Janganlah salah sasaran dari ekonomi kekal Allah dalam pengajaran kita. B. Ajaran-ajaran yang berbeda dalam pasal 1 ayat 3 sampai 4, 6 ayat 7, 6, 3 ayat 5, 20, 21, dan bidah dalam 4 ayat 1 sampai 3 adalah benih, sumber, dari kemunduran, kemerosotan, dan pemburukan gereja. Ada dua hal. Yang pertama adalah ajaran Yudaisme, dan yang kedua adalah ajaran Gnostik. Ada filosofi dari zaman itu, juga ada agama. Ada filosofi trendy hari ini. Ini meresapi gereja. Dan mereka di sana untuk menghancurkan gereja. Dengan membuatnya menjadi merosot. C. Mengajar hal yang berbeda merobohkan bangunan Allah dan menghapus ekonomi Allah. Anda mungkin mengatakan hanya sedikit ajaran kan gak masalah. Sedikit ragi, ini seperti sedikit ragi. Apakah akan merugikan? Kalian lihat ya ragi dalam Matius 13 yang dicampurkan tiga sukat dan dibuat menjadi ragi oleh perempuan itu. Apakah ragi? Ragi adalah si jahat dan hal-hal yang jahat. Dan perempuan ini adalah gereja Roma Katolik. Dan tepung halus itu adalah Kristus dalam keinsaniannya yang sempurna. Manusia Allah. Itulah kurban sajian bagi makanan kita dan makanan Allah. Dan perempuan ini mengambil ragi, yaitu ajaran yang berbeda, bidah, dan memasukkannya ke dalam Kristus. Jika saya boleh mengatakan demikian. Untuk mencampur adukannya dengan Kristus. Dan membuatnya menjadi mudah sekali diterima. Hari ini, dalam gereja Roma Katolik, mereka memang berbicara tentang Kristus. Tetapi, Kristusnya adalah Kristus yang beragi. Ini adalah kekacauan. Ini adalah perzinahan rohani. Ini adalah percabulan menurut Wahyu pasal 17. Kita harus ketat mengenai hal ini. Orang mungkin mengatakan kamu ini terlalu sempit, terlalu tidak toleransi. Saya beritahu kalian dalam hubungannya dengan ini, orang yang paling kecil di alam semesta ini adalah Allah. Dia adalah orang yang paling tidak toleransi terhadap segala sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang bukan firman yang murni. Dengan jika kita serius untuk berperang, membangun tembok, untuk menguatkan pelindungan dan pemisahan, kita harus kembali kepada firman Allah. Firman Allah. Saya akan menyelesaikan pembacaannya. Mengajar hal yang berbeda merobohkan bangunan Allah. Saya sudah baca. Bahkan sejumlah kecil ajaran dengan cara yang berbeda pun menghancurkan pemulihan. D. Bagi administrasi dan pengembalaan dari gereja lokal, hal pertama yang diperlukan adalah mengakhiri ajaran-ajaran yang berbeda dari orang-orang yang berbeda pendapat yang mengalihkan kaum saleh dari garis utama ekonomi Allah. Kita bukanlah orang yang berpikiran sempit. Kita bukanlah kecil, bukanlah orang yang kecil. Ketika hubungannya dengan hukum Allah, ketika dia datang dengan orang dosa, itulah hati Allah. Itu yang harus menjadi hati kita. Tetapi ketika sampai pada dirinya sendiri, ketika berhubungan dengan ekonominya, ketika berhubungan dengan siapa dia, ketika apa berhubungan dengan apa yang dia lakukan, ketika sampai kepada kesaksiannya, Allah tidak bertoleransi, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia adalah Allah yang cemburu. Saudara-saudari yang kekasih, kita semua perlu mengenal pengajaran para rasul. Dalam kehidupan gereja, semua ministry, semua buku membantu kita untuk mengenal apakah pengajaran para rasul itu. Kalian harus memiliki selera, juga memiliki pembedaan, dan kalian perlu mengenal untuk menciumnya, merasakannya. Apakah yang pengajaran para rasul dan apakah yang bukan. Dan bila itu bukan pengajaran para rasul, kita tidak menerimanya. Kita menolaknya. Ini adalah bagi perlindungan dari kesaksian Allah. Kita harus menghindari ajaran-ajaran yang berbeda dan berkonsentrasi pada ekonomi Allah mengenai Kristus dan gereja. Saya ingin mengatakan di sini ada dua set ajaran yang berasal dari filsafat dan ideologi. Yang pertama, dalam Wahyu pasal 2 dan 3, ada tiga jenis pengajaran sedikitnya. Yang dua adalah hubungannya dengan gereja duniawi, Pergamus. Dan yang satu adalah berhubungan dengan gereja yang murtad, yaitu gereja Tiatira. Yang pertama adalah yang disebut gereja Bileam, ajaran Bileam, ajaran pengikut Nikolaus, dan terakhir ajaran yang disebut Nabiah Isabel. Dan saya tidak akan membahasnya. Ini adalah hal-hal yang masuk ke dalam gereja untuk mengubah gereja Kristus menjadi agama Kristen. Menjadi hal yang merosot. Menjadi gereja yang campur aduk. Pergilah dan pelajarilah hal-hal ini. Hari ini, pemulihan Tuhan menolak semua pengajaran semacam ini. Amin. Kita kembali kepada pengajaran para rasul di dalam firman Allah. Dan pengajaran jenis lainnya yang saya sebut dengan pengajaran hari ini. Pengajaran yang ngetren pada zaman ini. Ideologi yang marak saat ini. Hal-hal yang hampir melemahkan telinga dan hati orang-orang muda hari ini. Mengapa pengajaran? Karena pengajaran adalah caranya, jalannya. Saya berbicara mengenai cara yang jahat, yaitu dari si iblis. Untuk mendapatkan Anda, dia perlu mendapatkan pikiran Anda. Dan cara mendapatkan pikiran Anda adalah dengan mengajar Anda. Menaruh konsep tertentu, filosofi tertentu, kepercayaan tertentu, sistem kepercayaan tertentu, ideologi tertentu ke dalam kepala Anda. dan kalian mulai mempercayainya. Begitu kalian percayainya dan mensubscribe-nya dan hidup olehnya. Dan itu telah terjadi dan masih sedang berlangsung hari ini. Ketika saya berkata, saya mendengar kabar mengenai pintu gerbang dibakar oleh api. Yang saya acukan adalah mengenai hal-hal ini. Kita sungguh sangat berbeban untuk generasi yang muda di antara kita hari ini. Termasuk Anda, generasi milenium dan anak-anak kalian. Dan apa yang disebut dengan generasi Z. Hal-hal ini telah menyerbu, telah merasuki dan melakukan pekerjaannya di dalam pikiran orang-orang muda kita. Dan kita yang mungkin lebih tua dari generasi lainnya, maafkan saya ingin mengatakan demikian. Ingatlah akan kasus Lot. Kalian tahu Lot? Kemenakan dari Abraham yang memutuskan dirinya sendiri untuk memisahkan diri dari Abraham dengan cara perlahan-lahan dia mengarah ke sebelah timur dan berakhir di Sodom, di kota Sodom dengan Gomora. Ketika Abraham berdoa syafaat bagi Lot, dia memikirkan, bahkan Lot ini dianggap sebagai orang benar oleh Yehova. Tapi orang benar ini tinggal di tempat yang durhaka, penuh pelanggaran. Orang yang benar tinggal di tempat perzinahan. Orang benar yang tinggal di sana dengan tertindas, tertekan, terganggu oleh apa yang sedang terjadi. Dan dia sendiri mungkin menjaga standar moralitasnya, tetapi tidak demikian dengan keluarganya. Istrinya berpaling dan menjadi tiang garam, dan kedua anaknya memakai cara yang rusak untuk memastikan supaya mereka mendapatkan keturunan dari ayahnya. Ini adalah orang-orang yang sama, yaitu orang Amon dan orang Moab yang mengolok-olok Nehemia. Orang-orang inilah yang mengolok-oloknya. Kita hidup hari ini dalam atmosfer yang demikian. Anda mungkin berbagian di dalamnya, atau mungkin setuju dengan hal-hal itu. Tetapi sebelum Anda mengetahuinya, pertahanan kita ini sudah mulai turun. Dan hal-hal itu mulai masuk. Secara lambat laun, secara berangsur-angsur. Oh, ini gak apa-apa, ini gak terlalu buruk. Hal-hal yang dulu pernah ada, jadi hari kita merasa baik-baik saja. Malaikat pada saat itu harus menarik keluarga ini. Ini artinya mereka tidak siap untuk pergi. Apakah kita terbiasa dalam hidup seperti ini, saudara-saudari? Semua hal itu adalah akibat di mana orang-orang muda tunduk pada hal itu melalui internet. Ini adalah ada filsafat yang ngetren pada zaman ini. melalui media sosial, melalui teknologi, kemana saja berpaling, kalian akan mendengarkan cerita yang lain. Kita sedang berbicara mengenai masalah kita sendiri. Malam ini, saya bukan berperang dengan setiap orang dalam daging. Saya tidak ada agenda politik, saya tidak peduli hal itu. Kita tidak berada dalam alam itu. Kita ada dalam alam kerajaan, bukan? Kita adalah umat surgawi. Saya tidak ada kedudukan. Saya bukanlah progresif atau konservatif. Saya hanyalah seorang beriman yang telah diselamatkan, yang ditebus oleh darah anak domba, dan dihuni oleh roh itu. Dan saya mengasihi Tuhan Yesus. Dan saya mengasihi firman-Nya. Saya rasa, seperti yang dikatakan Saudara Ricky, bukakanlah firman itu. Tanpa firman ini, saya tidak ada standar. Kita tidak ada standar. Ketika sampai kepada hubungannya dengan Allah, dengan firman-Nya, ketika sampai kepada standar moralitas, tidak ada kompromi. Tidak ada apa yang disebut dengan relatif. Ini adalah ya atau tidak. Ini hitam atau putih. Ini benar atau tidak benar. Amin. Apakah kalian sembunyi dari hal itu? Jangan katakan dengan nyaring. Kita mungkin melukai orang-orang. Saya bukan mengusulkan kalian pergi dan melakukan hal yang gila. Tapi saya ingin mengatakan, saudara-saudari, saya berbeban hari-hari ini untuk berbicara, untuk berperang. Bukan dalam daging, tetapi melalui doa, melalui firman-Nya. Tembok ini telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Rumah-rumah tidak aman lagi. Dan serigala ada di rumah. Maafkan, saya akan menyelesaikan pembacaan garis besar ini. Baik, saya tidak akan membicarakannya, tapi mengenai Natal. Kita sudah melalukan hari Natal, bukan? Kita telah diterangi dalam pemulihan Tuhan selama bertahun-tahun untuk melihat bahwa itu bukanlah kebenaran. Itu adalah berlawanan dengan firman Allah. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya bukan berasal dari Tuhan. Pada faktanya, pengkajian yang cukup itu telah dipelajari setiap orang, tapi mereka mengambil sumber penyembahan berhala. Puncak musim dingin, juga mengenai waktu pesta pora, penyembahan terhadap Saturnalia atau seperti itulah. Jadi sekitar bulan Desember. Dan itu adalah waktu ketika orang-orang yang di pertanian dan perkebunan, itulah hari yang terpendek, siang yang terpendek dari tahun itu. Artinya setelah ini akan ada musim semi akan tiba, tahun baru akan tiba, dan mereka berhari raya. Dan mereka merayakan kelahiran kembali Dewa Matahari, yaitu tanggal 25 Desember. Saya beritahu kalian. Orang-orang Kristen, karena diingatkan untuk menyenangkan orang, sehingga mengambil hal-hal berhala, mengambil hal-hal ini dan itu, dan mencampur adukannya dengan Alkitab, dengan hal-hal mengenai Kristus. Dan kalian juga ada yang disebut dengan kelahiran Yesus dan disampur adukan dengannya. Benar bukan? Dan kemudian ada suar tepit, Sinterklas, pohon Natal. Pergilah dan bacalah Yesaya 57. Semuanya itu berhubungan dengan penyembahan berhala. Kalian mungkin mengatakan, Minolucen, kamu gila. Baiklah, saudara-saudari. Adalah mungkin hari ini kita ini berkompromi dalam hal-hal ini. Karena kalian tahu kita tidak ingin terlalu ekstrim atau menjadi orang yang radikal. Kita ingin menjadi orang-orang yang baik secara insani. Tapi dalam banyak hal mengadakan reuni keluarga atau hal-hal yang baik, kalian nggak usah lakukan itu. Sejak saya masuk ke dalam pemulihan Tuhan, hati nurani saya diterangi oleh kebenaran ini. Dan dalam hubungan dengan keluarga, saya tidak pernah merayakan hal-hal itu. Bukan karena saya kudus atau lebih baik. Tapi ini adalah karena firman Allah. Anda akan membuka celah, membuka lubang. Dan segala macam hal akan masuk. Saudara-saudari, beberapa orang yang meninggalkan pemulihan Tuhan selama bertahun-tahun, hal pertama yang mereka lakukan semuanya adalah hampir mengenai hari-hari raya. Hari Natal, Paskah, Halloween lah. Cukuplah. 5. Jika tembok dibangun di dalam gereja, kita akan terlindung dari orang-orang yang digunakan oleh si musuh untuk menghancurkan pekerjaan pembangunan Allah. Ada 4 jenis penghancur pembangunan ini. A. Para penghancur bangunan ilahi adalah orang-orang yang memberitakan dan mengajarkan bidah. Saya sudah membahas hal ini. 1. Mereka yang mengajarkan bidah mengenai persona Kristus adalah antikristus-antikristus, menyangkal persona Tuhan sebagai Tuhan maupun penebusannya, yang dengannya Tuhan membeli kaum beriman, menyangkal bahwa manusia Yesus adalah Allah, adalah bidah yang besar. Ini sangat meyakinkan, kita tahu hal ini. 2. Rasul memperingatkan kaum beriman untuk waspada diri, agar mereka tidak dipengaruhi oleh bidah-bidah dan kehilangan perkara-perkara kebenaran. Kita harus menolak orang-orang yang menyangkal keterkandungan dan keilahian Kristus, tidak menerima mereka ke dalam rumah kita atau memberi mereka salam. Rasul ini benar-benar tidak toleransi. Sangat eksklusif. Tapi ini adalah mengenai iman kita. Kemurnian kita. Kemurnian iman kita. Integritas dari apa yang kita percaya. Sejauh hubungannya dengan Allah, Kristus, dan hubungannya dengan pekerjaan penebusannya. Hal-hal mengenai kebenaran yang adalah Injil. B. Para penghancur bangunan ilahi adalah orang-orang yang bergolong-golongan, bersekte. Orang ini memecah belah. 1. Seorang yang bergolong-golongan adalah seorang bidah yang bersekte, yang menyebabkan perpecahan dengan membentuk kelompok-kelompok di dalam gereja, menurut opininya sendiri, untuk mempertahankan urutan yang baik dalam gereja, seseorang yang bergolongan dan memecah belah harus ditolak, disingkirkan setelah 1-2 kali dinasihati. Lihatlah Paulus. Dalam 2 pasal sebelumnya, sangat apa? Menasihati kaum beriman untuk saling menerima satu sama lain secara terbuka. Jadi, demikian lapang seperti Allah. Apa yang diterima Allah, diterima Kristus, harus kalian terima. Tapi di sini dalam pasal 16, dia mengatakan, jangan terima, tolak. Singkirkan, tolak. Karantina. Ini sangat hal yang sangat serius. Karena perpecahan seperti itu menular. Seperti virus. Penolakan ini adalah bagi kepentingan gereja sehingga kontak dengan orang yang memecah belah bisa dihentikan. Hal yang terbaik adalah menjauh daripadanya. Jangan berbalik. Atau jangan hanya menjadi orang baik saja. C. Para penghancur bangunan ilahi adalah mereka yang membuat perpecahan. 1. Dalam Roma 14, Paulus bersifat liberal dan murah hati mengenai menerima orang yang berbeda dalam doktrin atau praktek. Saya sudah menyinggung hal ini. Namun dalam Roma 16:17, dia keras dan tegas dengan berkata bahwa kita harus waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, hindarilah mereka. 2. Tuhan membenci orang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Semua perselisihan ini secara otomatis akan menyebabkan ketidakharmonisan dan perpecahan dalam kehidupan gereja. Jadi para penghancur bangunan ilahi adalah orang-orang yang berambisi mendapatkan kedudukan. Kita jangan pernah berusaha menjadi yang pertama dalam setiap pekerjaan bagi Tuhan. Bersaing dengan yang lain untuk menjadi yang pertama adalah pekerjaan yang busuk dan ambisi yang tersembunyi. 2. Para penghancur bangunan ilahi adalah serigala-serigala yaitu mereka yang tidak menyayangkan kawanan domba itu dan mereka yang membicarakan perkara-perkara yang menyesatkan untuk menarik kaum beriman untuk mengikuti mereka. Ini adalah nasihat Paulus kepada para penatua di Efesus. Menubuatkan bahwa serigala akan datang. Ini adalah peringatannya kepada mereka. Mereka ini adalah para penghancur bangunan ilahi. 6. Setelah tembok itu dibangun, kita akan bisa menahan serangan maut dari atas gereja. Ini adalah musuh yang paling besar, yaitu maut. Atas gereja dan membangun tubuh Kristus dalam hayat dan kebangkitan Kristus. A. Maut adalah karakteristik pekerjaan Satan. Sasaran akhir dari pekerjaannya adalah menjenuhi manusia dengan maut. Ini adalah pekerjaan Satan untuk menghancurkan gereja. Pada dasarnya itu dengan mengirimkan maut atau memakai maut, menyebarkan maut dalam hidup gereja. B. Matius 16:18 memperlihatkan kepada kita dari sumber mana serangan kepada gereja akan datang. Pintu ala maut, yaitu maut. Maut adalah sumbernya dan semua serangan terhadap gereja berasal dari maut. 1. Objek khusus Satan adalah menyebarkan maut di dalam gereja dan ketakutannya yang terbesar berkaitan dengan gereja adalah ketahanan gereja kepada kuasa mautnya. Saudara-saudari, mari kita membangun pertahanan kita terhadap maut, terhadap serangan maut. Kita menolak maut, kita tidak mau menerima maut, kita tidak mengizinkan maut memerintah dalam hidup gereja. Kita menjauh daripadanya. Jangan bermain dengan maut. Jangan berkata kepada maut. Jauhilah maut. 2. Gereja yang dibangun di atas batu karang ini bisa membedakan antara maut dan hayat dan pintu ala maut tidak akan menang atasnya. Gereja adalah entitas hayat. unsurnya adalah hayat ilahi, yaitu hayat zoe. Dan maut tidak akan menang atasnya. Tidak akan menang atas gereja. Kita perlu mengenal Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. Dia yang kekal adalah yang ada dan tidak berubah. Dan sebagai dia yang telah hidup dan mati dan hidup kembali. Dia yang adalah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hayat. Haleluya. Kita memiliki vaksinasi yang booster yang terbaik. Yang disebut kebangkitan. Yaitu setiap hari boosterlah dirimu sendiri. Setiap hari ambillah dosis ini. Yaitu dari hayat kebangkitan Kristus. Jangan mengambil maut. Melainkan ambillah, terimalah hayat, makanlah, minumlah hayat. Kita bisa membangun tubuh Kristus hanya di dalam hayat kebangkitan Kristus. Kita membenci maut dan racun maut dari setan, tapi kita mengasihi kematian yang lain, yaitu kemanisan kematian Kristus. Karena itu kita membangun tubuh Kristus hanya dalam hayat kebangkitan Kristus, artinya kita mengalami salib Kristus. Kita diserupakan kepada kematian Kristus dan melalui kematian ini, manusia lama kita, hayat alamiah kita, daging kita, ego kita, semuanya secara perlahan-lahan diakhiri. Dan kita di sini bukan membangun gereja dengan hal-hal itu. Melainkan semuanya di dalam hayat kebangkitan. Tuhan telah mengakhiri semuanya itu melalui salibnya. Dan dia membangkitkannya dan memperkaya dan memakainya kembali. Bagi pembangunan gerejanya. Tubuh Kristus ada dalam hayat kebangkitan Kristus. Sifat gereja adalah sebagai tubuh Kristus adalah kebangkitan. B. Gereja adalah ciptaan baru yang diciptakan dalam kebangkitan Kristus dan oleh Kristus yang bangkit. 2. Tubuh Kristus ada dalam kebangkitan dan realitas kebangkitan adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat. Dan dengarkan baik-baik. Roh pemberi hayat hari ini adalah roh yang diperkuat 7 kali ganda. Kita bisa mengalami kebangkitan ini di dalam roh yang diperkuat 7 kali ganda ini. Prinsip kebangkitan adalah hayat alamiah dimatikan dan hayat ilahi bangkit untuk mengambil tempatnya. 4. Ketika kita tidak hidup oleh hayat alamiah, tetapi hidup oleh hayat ilahi di dalam kita, kita berada dalam kebangkitan. Hasil dari kehidupan seperti ini adalah pertumbuhan dan pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Saya rasa sudah cukup bagaimana kita berdoa sedikit dan kita akan ada beberapa kesaksian.